Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galaasen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Hei, Jim.
Hei, Morten.
Du, nå det en stund siden sist folk hørte oss på iTunes og Spotify og sånn. Ja. Noen lurer kanskje fortsatt på hvor vi har vært de siste tre ukene.
Ja, det kan jo være folk der ute som vil vite hvordan du kan få maksimalt med oss to rett inn i hjernen.
Ja, altså det så enkelt som at hvis du ønsker å høre oss to i våre mange podcaster etter hvert, hver eneste uke, så det bare en ting å gjøre.
Ja, da må du laste en app.
Ja.
Ja, og den rosa app som heter Untold.
Yes, og den får Android-brukere tak i på Google Play Store.
Ja, og du Apple-bruker så går du inn på App Store og laster den der.
Ja, og du kan også bruke nettleseren. Gå inn på untold.app hvis du vil laste ned på den måten.
Ja, og da det faktisk slik at hvis du ikke har gjort det tidligere, så får du første måneden helt gratis, så får du testet ut da. For det jo veldig mye mer enn oss der inne.
Det jo veldig mye mer enn oss.
Ja. Ja. Og så i... Ja, det vel en uke eller to til, så kommer jo vår nye podcast-serie.
Ja, den har vi dinglet foran folk lenge, altså, men nå kommer den endelig.
Verdens største gullerod som bare doing, doing foran ansiktet folk, ja, den kommer.
Du snakker da om samlingen av Japan, som en egen podcast-serie på 6 episoder, som tar for seg nettopp samlingen av Japan, og da får du altså det groveste fra middelalderens Japan. Nei. Det samuraier og hele pakka, vet du.
Det ille.
Det ille.
Ja, det ganske røft. Mm. De er noe annet enn oss.
Det noe annet enn oss.
Og så ønsker jeg å si et eller annet om dagens episode før vi starter.
Ja.
For det har jo blitt kommentert, og det kan kommenteres igjen, at vi noen ganger ikke alltid uttaler alle navn akkurat sånn de skal uttales.
Ja, og det har vi jo lurt veldig på i forkant av denne episoden. Fordi folk har jo sikkert lest hvem episoden handler om. Og det vi har kommet frem til gjennom googling og diskusjoner med forskjellige folk, at det egentlig bare en måte å si dette navnet på.
Ja, det faktisk... Og så har vi vært på pronunciation.com, eller pronounce.com, eller hva det heter.
Mm.
Og vi har hørt flere uttalet der, og vi kommer til å gjøre vårt beste med å ikke le for hver gang vi sier det, for vi kan jo synes at noen kan være morsomme. Det har skjedd.
Det har skjedd, og det kommer til å skje igjen. For i dag så skal vi prate om Iren Mad Mike Hoare.
Ja.
En leiesoldat som i sin tid deltok i både 2. verdenskrig og flere konflikter i Afrika.
Ja, og Mike han forsøkte også å begå et, av alle ting, et statskupp. Og det jo ganske voldsomt.
Det voldsomt.
På en liten øy som mange sikkert har hørt om, nemlig Seychellene, altså en øystat.
Ja, Seychellene.
Seychellene. Og siden kallenavnet hans var Mad Mike, så sier det seg vel nesten selv at han var jo ikke helt vanlig.
Han var ikke helt vanlig. Han var langt mer spenningssøkende enn de fleste, og det skal vi høre flere eksempler på. Men først må vi ta oss tilbake til der det hele startet, nemlig den 17. mars 1919, som var dagen da Thomas Michael Hoare ble født.
Thomas Michael, eller Mike, som han ofte ble kalt, da, han kom til verden i India. For som sikkert mange av lytterne våre vet, da, så var datidens India en britisk koloni.
Ja, og derfor så jobbet den irske faren til Mike som elvebåtfører og assisterende havnesjef i India.
Farens navn, Morten, det var Michael Hoare Sr.
Ja.
Ja. Og slik vi forstår det, så var da Mike Sr. Gift med Eileen Hoare.
Stemmer.
Ja, og selv om vi ikke vet pikenavnet til Eileen, så var hun da selvsagt da mor til Mike Jr.
Men utover det så vet vi dessverre lite om perioden som familien Hoare tilbrakte i India.
Ja.
Så derfor så beveger vi oss til 1927. I dette året så flytta familien til byen Margate i det sørengelske fylket Kent. Og her ble den nå 8 år gamle Mike, altså junior, tatt opp som elev ved skolen Margate College.
Ja, og i løpet av disse årene han gikk på skolemorten, så begynte Mike å utdanne seg som noe som for meg ikke veldig morsomt.
Og lite madness.
Lite madness, altså veldig A4 egentlig. Mm. Nemlig regnskapsfører.
Mm-hmm.
Ja, men han skal også ha forsøkt å søke seg videre, Morten.
Mm.
Nemlig til Storbritannias aller mest prestisjefulle militærskole. Nemlig The Royal Military Academy Sandhurst.
Ja, men av årsaker som vi ikke kjent med, så fikk Mike avslag fra Sandhurst, så han søkte seg I stedet til The Territorial Army, der han ble innrullert som 20-åring, og da må vi jo kort forklare ham hva The Territorial Army for noe.
The Territorial Army nemlig en del av det britiske militæret som består av ikke profesjonelle deltidssoldater.
Så ikke det aller mest prestisjefulle.
Nei, det nesten ikke å være soldat da.
Ja.
Altså du ikke profesjonell, og du deltid.
Ja. Ja. Så store deler av tiden så du ikke soldat.
Mesteparten av tiden føles det som.
Mm.
Og derfor så kan The Territorial Army sammenlignes med det vi I Norge kaller for heimevernet, kanskje?
Ja.
Ja. Men som vi skal få høre, så ble da Mike en profesjonell soldat likevel.
Ja, som nevnt så var jo Mike en svært spenningssøkende type, noe som blant annet kom til uttrykk gjennom det personlige forbildet hans, og det var den engelske skipskapteinen Sir Francis Drake.
Ja, Drake han var en engelsk sjøfarer som mellom 1577 og 1580 ble den aller første engelskmannen som gjennomførte en jordomseiling.
Mm.
Ja, og før han døde, som var da I 1596, så ledet denne Drake også engelske krigsskip mot den daværende stormakten som var da Espanja.
Espanja. Men nå ønsket Mike å oppleve eventyr, reise og spenning I ånden til Francis Drake, og det fikk han snart sjansen til. For da Mike var 20 år, så hadde året blitt 1939, og derfor brøt 2. verdenskrig nå ut I Europa.
Vi godt vant med krig, Morten, I podcasten våre.
Det vi.
Vi veldig vant med krig. Dessuten så har vi en hel podcast bare om krig.
Ja, eller en spesifikk krig.
Ja, nemlig WWII.
Ja. Historie på den 2. verdenskrig finnes også på Untold ja. Hver uke.
Du kan høre alt på Untold.
Alt.
Ja, tilbake til episoden her, for da Storbritannia omsider havnet I krig mot Nazi-Tyskland, så ble The Territorial Army fullt mobilisert, og dette var ikke jeg klar over. Vi har ikke pratet om dette I VV2.
Nei.
Det må vi,
mm.
ja. Og dermed så ble jo da Mike gjort om til soldat, ikke på deltid lenger, men på heltid.
Ja, men det var ikke nazistene som Mike skulle kjempe mot, for I løpet av desember 1941 så havnet Storbritannia også I krig mot Japan. Og siden britene hadde flere kolonier I Asia, så ble Mike sendt østover for å slåss mot japanerne.
Ja, og I Asia så endte Mike opp I den britiske kolonien Burma, som japanerne nå hadde erobret store deler av. For siden Burma da grenset mot India, så fryktet nå britene at japanerne skulle invadere India nettopp via Burma.
Mm.
Ja, og derfor så gikk britene til motangrep mot nettopp japanerne.
Så, mellom 1942 og 1945 så ble Burma og Nord-India derfor åsteder for beinhard jungelkrigføring.
Ja, og vi har jo faktisk I historie på den 2. verdenskrig pratet om japanske soldater som ikke ga seg I 1945.
Ja.
Som holdt på I mange tiår etter det.
Ja, inne I jungler og, ja. Og sånn. Ja, og krigføring jo generelt beinhardt hjem, men jeg tenker I jungeren.
Jeg vil ikke tatt del I det, hvis altså, jeg kunne unngått det.
Jeg vil helst ikke være I en jungel I fredstid heller.
Nei.
Det så mye å passe seg for der, og ja. Varme og alt mulig.
Og du kan dø.
Og du kan dø.
Ja.
Så jeg ville se for meg at dette ekstra brutal krigføring. Da. Og da var Mike blant soldatene som stansa den japanske framrykkingen, noe som ga han erfaring som, altså kamperfaring som spesialsoldat.
Ja, Mike han tjenestegjorde nemlig I det britene kalte Bare hør på navnet. The Long Range Penetration Group.
Der hører herr Hall til, vet du.
Med andre ord et passende navn da på styrken med spesialsoldater som da utførte raid bak fiendens linjer. Og under disse raidene så skal Mike ha oppført seg mer eller mindre fryktløs, altså.
Ja, for Mike oppførte seg så ubekymret når han ble skutt mot at medsoldatene hans ga han kallenavnet Mad Mike. Og sånn sett var det nok heldig at Mike bare var 170 centimeter høy, for siden han var lav, så ble han jo vanskeligere å treffe.
Og jeg kan bekrefte det uten at jeg har vært I krig selv.
Mm.
På gamle Nintendo 64 så var det et spill som het GoldenEye.
Yeah.
Og da, I klassisk Nintendo-stil på den tiden, så delte skjermen seg I fire. Yeah. Og kunne fire stykker spille mot hverandre.
Mm-hmm.
Og da var det en karakter ingen fikk lov til å velge, og det var Oddjob. For Oddjob var lavere enn alle andre,
ja.
Så hvis du skjøt rett frem, så var den eneste du ikke kunne treffe. Så det å være lav, tydeligvis, det ikke så ille I krig, da.
Så det enda en grunn til at jeg ikke skal krige noe særlig da.
Du en vandrende 208 høy målskive.
Takk.
Ja. Uansett, Morten, da Mike utmerket seg under kampene I både Burma og India, så ble han forfremmet til major.
Major H.
Presist. Og som major så opplevde Mike at Storbritannia vant 2. verdenskrig, som vi har pratet om I historiebåden. 2. verdenskrig ganske mange ganger, for Japan de kapitulerte nemlig 2. september 1945. Og da 2. verdenskrig tok slutt, så var Mike fortsatt I India.
Ja, og derfor var det I India at han gifta seg med forloveden Elisabeth Stott. Og det var kanskje ikke rart at Elisabeth ville gifte seg med Mike, for ifølge noen beskrivelser så var Mike både kjekk og charmerende.
Og da Mike og Elisabeth så flyttet til Storbritannia sammen, så ble de foreldrene til barna Chris, Tim og Geraldine. Og mens barna da kom I tur og orden, så ble Mike til slutt en sivilist å regne igjen da. Og han fikk jobb som, det han utdannet seg som da, som vi husker, var en tørr regnskapsfører.
Ja, men det var nok feil yrke for Mad Mike, for siden han var en svært eventyrlysten mann, så fant han ikke mye spenning I å sitte og knote med andres tall og lønnsutbetalinger og den type ting. Og da han begynte å jobbe I den britiske hovedstaden London, så gikk det ikke lenge før Mike rett og slett kjeda vettet av seg.
Og I 1948, Morten, da flytta nemlig Mike og familien hans fra Storbritannia til Sør-Afrika.
Ja.
Og I Sør-Afrika så begynte da, og da var Mike blitt 29 år gammel, han begynte da å jobbe som guide for turister, men ikke en hvilken som helst type turist.
Nei.
Det var de som dro til Sør-Afrika for å jakte, altså jaktturister.
Det noe annet enn regnskapsføring.
Ja, det noe helt annet. Men selv da, om han jobbet I det vi kan kalle safari-bransjen, så følte ikke Mike at han... Han fikk liksom ikke nok fart og spenning.
Nei, og derfor tilbrakte Mike store deler av 1950-tallet med å utforske Afrika. Og da kjørte han blant annet motorsykkel fra Cape Town I Sør-Afrika til Kairo I Egypt. Ganske lang motorsykkeltur.
Du bedre på liksom, kilometeravstanden enn meg, Morten, til å liksom, sette litt I perspektiv, men det altså, når du nærmer deg 10 000 kilometer, så vet selv jeg at det mye.
Ja.
For denne turen den utgjør da, for å være helt nøyaktig da, 9697 kilometer.
Det et godt stykke.
Om det et godt stykke, ja. For dette tilsvarer nemlig 2 ganger distansen mellom byene, for de som har vært I LA og New York. Jeg har fløyet begge steder. Mm. Det ganske langt.
Det ganske langt. Altså,
for dette her, de 9697 kilometerne, de utgjør da distansen mellom byene LA og New York 2 ganger.
Ja, tur etter Los Angeles, New York, og bare å fly mellom de 2 byene tar jo 5 timer. Så det avstander her.
Det meget.
Men dette var ikke det eneste påfunnet til Mike, for I 1958 så prøvde han også å finne en forsvunnet by I Kalahari-ørkenen, og derfor reiste Mike til landet Botswana, som et av de 3 landene Kalahari strekker seg gjennom. De 2 andre landene for øvrig Namibia og Sør-Afrika.
Men I Botswana, Morten, der håpet Mike å finne det som på engelsk, og dette her veldig, veldig fascinerende.
Mm, det veldig Indiana Jones.
Ja, og du vet hvilken film som går på kino om dagen, da?
Ja.
Yes, siree, Bob. For på engelsk så kalles det han var på utkikk etter for The Lost City of the Kalahari.
Kalaharis forsvunnede by.
Ja, helt riktig. Og da kan vi jo kanskje gi litt mer kontekst da, til lytterne.
Ja, for I 1885 så var den kanadiske eventyreren William Leonard Hunt angivelig den første såkalt hvite mannen som kryssa Kalahari-ørkenen til fots.
For et pent navn, William Leonard Hunt.
Han høres ut som en eventyrer.
Ja.
Og det var ikke en...
Han jakter ting, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja. He's hunting for adventure.
Mm.
Men det var ikke en liten bragd, siden Kalahari-ørkenen utgjør 2 ganger størrelsen av den amerikanske delstaten California. Og den ikke liten.
Den ikke liten.
Nei.
Og vi forstår det I hvert fall slik at dette navnet Kalahari, det kan faktisk da oversettes til den store tørsten.
Ja, det et fryktinngytende navn på en ørken.
Det men tenk deg altså hvor tørst du når du der. Så navnet leker med deg.
Ja.
Og per dags dato da, så regnes Kalahari som blant de aller største ørkenene å være, nemlig den 6. største I verden.
Mm.
Og derfor så kan man jo da nevne de andre ørkenene også, for de som interessert I det, for jeg synes det var litt gøy da.
Ja, for vi har en topp 5-liste før man kommer til Kalahari, og det nummer 1.
Det må være Sahara.
Det det.
Ja.
Nummer 2 den arabiske ørken. Nummer 3 Gobi-ørkenen I det østlige Sentralasia, der for eksempel Mongolia ligger. Nummer 4 Patagonia I Sør-Amerika. Og nummer 5 The Great Victoria Desert I Australia.
Hadde du hørt om The Great Victoria Desert?
Nei, faktisk ikke.
Heller ikke det?
Nei.
Men jeg har hørt om Kalahari, og jeg tror ikke jeg har hørt om Gobi-ørkenen heller.
Ja, den berømt.
Ja, den det, ja. Ja. Har du vært I nærheten av noen ørkener, eller?
Jeg har jo vært I ørken, I Jordan. Da ja. Tilbrakte jeg til og med en natt I Wadi Rum.
Åja.
Det var litt av en opplevelse.
Ja.
Det var ikke dekning der ute.
Nei, det var ikke det, nei. Men det kan være greit, det. Men tilbake til denne kanadiske eventyreren som jaktet, altså William Leonard Hunt.
Ja, for da Hunt I 1885 krysset Kalahari-ørkenen I Botswana, så han noen uvanlige steinformasjoner. Og da ble Hunt overbevist om at disse steinene var ruinene av en eldgammel forlatt by.
Han var det, så da Hunt vendte hjem igjen, så leverte han en rapport til organisasjonen The British Geographical Society, hvor han påstod at det fantes en forsvunnet by I Kalahari-ørkenen, og dermed så forsøkte andre oppdagere å finne ruinene som da Hunt hevdet å ha sett.
Men på 1950-tallet så hadde det som nå ble kalt The Lost City of the Kalahari enda ikke blitt funnet, og dette skyldtes sannsynligvis at steinene som Hunt hadde beskrevet, de var egentlig ikke ruinene av en forsvunnet by. I stedet så hadde han antageligvis bare sett en bergart som heter dolerit, for når dolerittstein slipes ned av sand og vind, så kan dolerit ligne på firkantet menneskeskapte steinblokker.
Men det var jo ikke Mike klar over I 1958.
Nei.
Nei, og derfor så ble han da kun den siste I rekken av oppdagere som prøvde å finne denne forsvunne byen. Men I likhet da med forgjengerne så fant ikke Mike noen spor av The Lost City.
Men I stedet så oppdaget Mike en forretningsmulighet I Kalahari-ørkenen. For nå startet Mike en liten bedrift som tilbudte guidede safariturer gjennom Kalahari. Og I juli 1959 så gikk den første safarituren av stabelen med 15 påmeldte deltakere.
Ja, jeg tenker det kunne vært mer enn 15 nå, kanskje?
Kunne, kanskje.
Ja, det var ikke så mange der.
Nei, men samtidig, hvor mange det som interessert I å utforske en ørken, ja. Og antagelig betale gode penger for det også?
En tørst ørken. Uansett, Morten, da, blant disse 15 deltakerne så var det en amerikaner som het Don Rickard. Og til dere lyttere så ikke sånn at jeg sier Richard feil. Det skrives da R-I-C-K-A-R-D.
Ja. Merkelig vanskelig å si det, faktisk. Det så unaturlig.
Ja. Uansett da, denne Rickard, han påstod at han jobbet ved en amerikansk ambassade I Sør-Afrika. Så, da Mike møtte Rickard, så syntes Mike at Rickard virket både jovial, humoristisk og også generøs. Mm. Og derfor så ble Mike og Rickard raskt å anse som gode venner.
Ja, men snart så viste det seg at Don Rickard hadde en hemmelighet. For Rickard jobbet nemlig for den amerikanske etterretningsorganisasjonen The Central Intelligence Agency, også kjent som CIA.
Ja, og dermed så åpnet seg da nye muligheter for Mike, noe vi skal høre mye mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen var Mad Mike Hoare på en safaritur der han møtte den amerikanske CIA-agenten Don Rickard. Denne turen fant sted I 1959, og da sto som kjent USA midt oppe I den kalde krigen mot det kommunistiske Sovjetunionen. Derfor var Rickard og CIA opptatt av å stanse eventuell spredning av kommunisme I Afrika.
Og I løpet av safarituren deres så skal Rickard ha overvist Mike om at kommunister, at de rett og slett ønsket å overta hele Afrika.
Ja.
Ifølge Rickard så måtte dette forhindres for enhver pris, og siden Mike da ikke likte kommunisme, så sa han seg helt enig I dette. Og I 1960 så førte dette da til at Mike ble av alle ting en leiesoldat.
Fra regnskapsfører til leiesoldat.
Ja, det nå har han jo vært deltid- og heltidssoldat, og I spesialstyrken, men leiesoldat, det ganske annerledes. Mm. Uansett, han ble da leiesoldat I det sentralafrikanske landet Kongo.
Ja.
Ja. Og derfor så må vi igjen I en del kontekst til det hele, Morten.
Ja, for mellom 1960 og 1965 så pågikk den såkalte Kongo-krisen. I 1960 ble nemlig Kongo selvstendig fra Belgia, men da belgierne avviklet det som hadde vært et brutalt kolonistyre, så hadde belgierne fortsatt økonomiske interesser I Kongo.
Ja, blant annet så ønsket det belgiske gruveselskapet Union Minière.
Union Minière.
Union Minière. Og drive da all gruvedrift I den vestkongolesiske regionen Katanga. Og her hadde nemlig Union Minière et monopol på gruvedriften, og det hadde de hatt siden 1906. Og jeg vet jo at lytterne vet dette der, men monopol, det betyr jo da I realiteten da, at Union Minière var den eneste aktøren når det kom da til gruvedrift.
Ja, Men til Union Minière sin frustrasjon så ønsket Kongos første statsminister Patrice Lumumba å nasjonalisere all gruvedrift I Kongo. Og dette innebar at Lumumba han ville at den kongolesiske staten skulle eie landets naturressurser, ikke ulikt hvordan Norges olje I dag eies av den norske staten gjennom Equinor.
Ja, men dessverre da for Lumumba og regjeringen hans så førte dette til en væpnet konflikt. Mm. Union Minière oppmuntret nemlig da sine lokale kongolesiske ledere til å da løsrive seg fra resten av Kongo. Dette ganske heftig, altså. Mm. Og det var da for å beholde gruvedriften sin I Katanga.
Ja, og da Katanga erklærte seg selvstendig, så brøt ut en borgerkrig mellom den kongolesiske regjeringen og en separatistregjering I Katanga. Og denne separatistregjeringen ble ledet av politikeren Moise Tshombe. Og mot slutten av 1960 så ble Lumumbas regjering utsatt for et belgisk støttet militærkupp.
Ja, og I januar 1960 så ble Lumumba derfor overlevert til Tshombes styrker I Katanga. Hvordan sa du navnet hans?
Tshombe.
Tshombes. Ja.
Ja. Det ikke
Tshombe.
Det ikke den type navn vi oftest leser.
Nei.
Men det jo ikke en aksang over en, så derfor tror jeg det Tshombe og ikke Tshombe.
Men selv om Lumumba deretter ble henrettet, så fortsatte den nye kongolesiske regjeringen kampen mot separatistene I Katanga.
Og dermed raste borgerkrigen I Kongo videre, og siden Tshombe og separatistene hans lot Union Minière fortsette gruvedriften sin, så ble Katanga støttet av både Union Minière og Belgia.
Og derfor så brukte Belgia enorme summer til å da rekruttere en hel hær på vegne av Katanga. Dette ganske utrolig.
Ja.
Og da kom Mike snart inn I bildet her, for ettersom denne hæren da bestod av nettopp leiesoldater, og hva var Mike, Morten?
Han var leiesoldat.
Han var det, og disse leiesoldatene de var gjerne fra land som Belgia, Sør-Afrika og Rhodesia.
Ja, her kan jeg jo skyte inn at Rhodesia, det finnes jo ikke lenger. Det det tidligere navnet på dagens Zimbabwe, for da Zimbabwe ble kolonisert på 1890-tallet, så ble det oppkalt etter den britiske statsministeren Cecil Rhodes, altså Rhodesia.
Helt riktig, og på 1960-tallet så var både Rhodesia og Sør-Afrika apartheid-stater, og apartheid det oppstod som kjent da I Sør-Afrika, og det noe vi må ha mer innhold om I podcastene våre. Det veldig interessant og viktig for folk å være klar over.
Ja, definitivt. Det blir ubehagelig, men det må gjøres.
Ja, det må gjøres, og I ordets bokstavlig betydning så kan apartheid oversettes til, det ganske ekstremt, adskillelse.
Mm.
Og derfor så brukes ordet apartheid for å beskrive en politikk som diskriminerer på grunnlag av rase eller etnisitet.
Jeg vet ikke om jeg har hørt den måten å si apartheid på før, Jim.
Nei, for jeg sa apartheid.
Apartheid eller noe sånt, synes jeg hørte.
Apartheid.
Ja, ja. Tror det det. Og siden Rhodesia og Sør-Afrika da praktiserte apartheid, så ble begge disse landene styrt av hvite mindretalsregimer. Og siden disse regimene var tydelig rasistiske, så ønsket de at Belgia de skulle beholde innflytelsen sin I Katanga.
Men la oss rette blikket mot Mike igjen, Morten. Mm. For Mike, han ble jo nå oppmuntret til å reise til Kongo av da denne CIA-agenten, altså Don Rickard. Rickard var nemlig overbevist om at Lumumba og støttespillerne hans var sovjetvennlige kommunister, noe som flere historikere, vel å merke, har betvilt.
Likevel så dro Mike til Kongo som leiesoldat for å bekjempe det han og Rickard mente var kommunistisk innflytelse. Og da Mike ankom landet, så tilbrakte han flere måneder I kamp I Katanga-provinsen, og da ledet Mike en avdeling leiesoldater som kalte seg Four Commando.
Dessverre, Morten, så vet vi ikke akkurat hvor mange soldater Four Commando bestod av, men det vi vet at avdelingen kun bestod av hvite soldater, og dette inkluderte da alt fra veteraner fra spesielt 2. verdenskrig til rhodesiske soldater og israelske ex-soldater.
Ja, og etter alt å dømme så det snakk om harde typer her, for I løpet av denne tida så skal Mike ha uttalt følgende om soldatene sine. «You can't win a war with choir boys». Altså, du kan ikke vinne en krig med korgutter.
Altså, han høres mindre og mindre ut som en regnskapsfører.
Han gjør det.
Men selv da om Four Commando utmerket seg mot denne kongolesiske hæren, så fikk leiesoldatene trøbbel mot langt bedre trente soldater, nemlig FN-soldater, altså de forente nasjoner.
Mm.
For siden FN ikke anerkjente Katanga som en uavhengig nasjon, så grep FN inn for å hjelpe den kongolesiske staten. Og I 1961 så sendte FN fredsbevarende styrker til nettopp Kongo. Og deretter ble leiesoldathæren til Katanga angrepet også beseiret av FN-styrkene.
Og denne FN-operasjonen har blitt kalt Operation Grand Slam, noe som også var navnet på planen til en James Bond-skurk.
Ja.
For I Goldfinger fra 1964 så forsøker skurken Auric Goldfinger å ødelegge USAs gullbeholdning I Fort Knox. Og da får planen til Goldfinger også kodenavnet Operation Grand Slam.
Ja, og jeg kan jo legge til at vår tekstforfatter som hjelper oss med dette her veldig opptatt av James Bond og James Bond-filmer.
Ja.
Så veldig bra referanse tekstforfatter.
Ja.
Allerede I 1963 så kom FN likevel Goldfinger I forkjøpet.
Ja, et år før.
Men her virker det som at Mike ikke var I Kongo på dette tidspunktet. For da Katanga ble beseiret samme år, så skal Mike ha vært opptatt på familiefronten.
Ja, I 1961 så hadde Mike skilt seg fra den første kona si, Elisabeth, men senere samme år så gifte han seg igjen med en flyvertinne ved navn Phyllis Sims. Og sammen med Phyllis så fikk han deretter sønnene Michael og Simon.
Likevel var ikke Mike ferdig med å krige I Kongo, for I 1965 så ble Kongo en samlet nasjon nok en gang. Men da Katanga ble innlemmet I landet igjen, så ble Katangas leder Moise Tshombe, han ble benådet.
Mm.
Og utrolig nok så ble Tshombe deretter utnevnt til Kongos nye statsminister.
Det kort vei fra fiende til helt her.
Ja, det var voldsomt, for nå håpet andre kongolesiske politikere at Tshombe hadde erfaringen som trengtes for å slå ned et nytt opprør I motsatt ende av landet.
Ja, dette opprøret oppstod I Øst-Kongo og bestod av støttespillerne til Kongos tidligere statsminister, Patrice Lumumba. Jeg kan også nevne at dette opprøret huskes som Simba-opprøret, ettersom opprørerne ofte ble referert til som Simbaer.
Og Simba, det betyr rett og slett en løve på språket Swahili.
Så for alle som har sett Løvenes konge, så heter hovedpersonen Simba. Han heter rett og slett bare løve, da.
Helt riktig, på Swahili.
Mm.
Og siden Tshombe tidligere hadde brukt Mike som leiesoldat, så ble Mike rekruttert for å slåss mot Simba-opprørerne.
Og da Mike og andre leiesoldater ble hentet inn, så gjorde de kort prosess med Simba-krigerne. For Mike, han rekrutterte nemlig 300 leiesoldater gjennom å legge ut avisannonser I Sør-Afrika og Rhodesia. Og denne avdelingen, vi husker den forrige gruppa hans, het 4 Commando igjen. Denne avdelingen fikk navnet 5 Commando, og bestod utelukkende igjen av hvite leiesoldater.
Og da 5 Commando ble opprettet, så valgte Mike ut et bilde av en flyvende gås som symbolet på avdelingen. Noe som skyldtes at Mike kom fra en Irish family.
Ja, for helt siden 1600-tallet hadde nemlig irske soldater brukt bilder av yes på flaggene sine, altså gås I flertall, for de som lurte på hvorfor jeg sa yes.
In Ireland.
Og som en del av denne tradisjonen så sørget Mike for at flagget til 5 Commando avbildet en gås, og derfor ble 5 Commando også kjent som The Wild Geese, ja. Altså de ville gjessene.
Ja. Og ifølge noen engelske beskrivelser så utgjorde The Wild Geese a bag of Misfits.
Det har jeg ingen problemer med å tro på.
Ja, så en samling med utskudd.
Mm.
Og det finnes relativt mange filmer fra Div-kriger, hvor mange av de som utgjør hæren da enten folk som har sittet I fengsel, eller folk som sitter I fengsel, hvor alternativet å bli en del av en hær, eller så fortsetter å sitte I fengselet, eller også da dødsdømte folk.
Ja.
Og derfor så opprettet Mike svært streng disiplin for å få skikk på disse soldatene. Det tror jeg man trengte med den gjengen her.
Antagelig nødvendig.
Og vi kunne også ha trengt det skulle vi vært I noen som helst her, men ikke fordi vi var... Vi hadde vært misfits vi også, men ikke fordi vi var for gærne.
Nei, vi hadde bare ikke passet inn.
Eller vi hadde ikke
den
turt
ting. Misfits.
Vi måtte liksom fått oss I gang, skulle vi gjort noe som helst.
Ja.
Noe av det han gjorde var blant annet å innføre et forbud mot banning.
Ja, og det jo litt spesielt når det en gruppe med knallharde leiesoldater, og lederen irsk.
Ja, du sier noe, fordi de jo ikke kjent for å vaske munnen med såpe.
Nei, de ramsalte.
Ja, de ramsalte, helt riktig det. Og så hadde han et påbud om å gå I kirken på søndager.
Ja.
Ja. Og han krevde også at soldatene hans alltid, til enhver tid da, skulle være kortklippte. Det jo ikke så uvant for en soldat.
Det ganske militært.
Ja, og så skulle man være glattbarbert. Jeg tror aldri har sett deg glattbarbert, Morten.
Takk det samme, Jim.
Jeg har sett deg kortklippt.
Ja. Det egentlig uunngåelig.
Ja.
Men uansett, disse reglene hindret ikke at The Wild Geese ved en anledning plyndret den Simba-kontrollerte byen Kisangani, Og under denne plyndringen så skal The Wild Geese ha sprengt opp hvert eneste ett av byens bankvelv. Og etter at de hadde forsynt seg med penger, så konfiskerte leiesoldatene all alkoholen som fantes i de forskjellige barene i Kisangani.
Ja, likevel så bør man ikke nødvendigvis da romantisere noe som har med The Wild Geese å gjøre.
Nei.
For avdelingen, de var jo da hovedsakelig leiesoldater, de var hvite, fra apartheid-statene Rhodesia og Sør-Afrika, hvor rasisme var svært utbredt også innad i The Wild Geese.
Ja, og i tillegg så skal noen soldater i The Wild Geese ha vært tyske krigsveteraner fra 2. verdenskrigen, og derfor var det ikke uvanlig at disse tyskerne hadde på seg gamle nazimedaljer. Og selv om Mike benekta det, så ble The Wild Geese også anklaget for å ha utført krigsforbrytelser under Simba-opprøret.
Likevel da, så fikk The Wild Geese mye av æren for at Simba-opprøret ble slått ned, og under kampanjene så var Mike ofte å finne ved frontlinjen, der han da som vanlig oppførte seg rolig når han ble skutt på.
Men ved en anledning så skal Mike ha opptrådt mindre rolig, for da noen av leiesoldatene hans av ukjente årsaker utviste misnøye mot Mikes ledelse av The Wild Geese, så gikk han kontant til verks.
Han gikk meget kontant til verks, Morten.
Brutalt.
Ja, veldig brutalt faktisk, for det han gjorde var at han tok pistolen sin, og så slo han ned mannen som da ledet disse misfornøyde leiesoldatene. Mm. Og da leiesoldaten da som ble slått gikk i bakken, så var det ingen andre som turte å klage på Mike igjen, på ingen måte, og dermed så ledet Mike The Wild Geese gjennom resten av Simba-opprøret.
Og før opprøret ble slått ned, så skal Mike ha fått en formidabel motstander, nemlig argentineren Che Guevara, som jeg tror kanskje er omtrent første gang vi nevner i historiepodden hjem.
Ja, det er litt rart.
Utrolig nok.
Ja.
Mannen som på 1950-tallet gjennomførte en kommunistisk revolusjon på Kuba.
Som de fleste lytterne sikkert vet, så var det da Fidel Castro som ledet denne kubanske revolusjonen. Og da Castro ble leder i Kuba, så dro Che Guevara etter hvert av gårde for å da hjelpe revolusjonære i andre land. Og derfor så reiste Che Guevara til Kongo i 1964, der han fungerte som militær rådgiver for Simba-opprørerne. Men til tross da for Che Guevara sine råd, så ble Simba-opprørerne beseiret av The Wild Geese og også andre leiesoldatavdelinger.
Og da Simba-opprøret ble slått ned i 1965, så hevda Mike at The Wild Geese hadde tatt livet av mellom 5 og 10 000 opprørere. I tillegg så ble det hevdet at The Wild Geese redda 2000 europeere som hadde blitt tatt til fange av opprørerne.
Og til tross da for at Che Guevara forlot Kongo i livet, så påstod Mike at han var den første mannen som noensinne hadde beseiret Che Guevara på slagmarken. Hm. Og det er jo ganske utrolig hvis det er sant da.
Ja.
Ja. Men i det vi da går videre, Morten, så kan vi jo nevne at Mike, han skulle nå ønske å forlate Kongo.
Ja.
Og med det så begynte han på et nytt kapittel i livet sitt. Og han har jo hatt ganske mange allerede.
Ja, og nå begynte Mike bokstavlig talt å skrive kapitler til det som ble en bok om opplevelsene hans i Kongo. Denne boka fikk titlen passende nok «Congo Mercenary». Og i boka så fremstilte Mike tilværelsen som leiesoldat på en romantisert måte, noe som senere bidro til at han fikk oppmerksomhet også fra filmindustrien.
Ja, men før dette skjedde så reiste Mike til Europa nok en gang, og på starten av 1970-tallet så kjøpte Mike en 23 meter langt seilskip, som han da kalte Sylvia. Og det er et navn vi kan like, Morten.
Det høres passende ut for et seilskip.
Veldig passende. Og deretter så tilbrakte Mike 3 år ombord på Sylvia, og det er jo litt.
Det er litt.
Sammen med konen Phyllis og de yngste sønnene Michael og Simon.
Ja, dessverre så er det uklart for oss nøyaktig hvilke år det er snakk om, men vi skjønner det sånn at Mike og familien hans, de brukte disse 3 årene på å seile i det vestlige Middelhavet. Og i 1977 så publiserte Mike en bok om seilturene, som fikk titelen 3 Years with Sylvia. Igjen en beskrivende titel. Men vi nevnte jo også at Mike kom til å få oppmerksomhet fra filmindustrien i.
Ja, det kan vi like.
Det kan vi like.
Og det skjedde i løpet av 1977, og i dette året så jobbet nemlig Mike som konsulent. Og da er vi kanskje litt mer tilbake til, ikke akkurat regnskapsfører, men litt mer kontorjobb da i hvert fall. Ja. For han var nå, som sagt, da, konsulent for en Hollywood-film inspirert av opplevelsen hans i Kongo.
Mm.
Og denne filmen fikk jo da titlen The Wild Geese, altså selvfølgelig da navnet på leiesoldatavdelingen som Mike tidligere hadde ledet.
Mm.
Og i hovedrollen fant man en stjerne ved navn Richard Burton.
Han er du glad i.
Han er veldig glad i. Jeg har jo denne filmen på
VHS.
Ja, det et format som mange av lytterne kanskje ikke vet hva
Og jeg kan fortelle, lyttere, I dag så kan man få tak I TV-er som av så høy kvalitet at når du ser noen filmer, så det nesten som man har mistet filmfølelsen.
Mm.
For dere vet kanskje ikke hva en tjukkast TV men det da så dype, tunge TV-er. Når du så film på de, så merket du at det var en film.
Mm.
Altså bildene var ikke bra nok til at du glemte at du satt I stua på en måte. Så jeg vil si at det å kjøre VHS, som ikke det beste formatet I seg selv, på tjukkast TV, da, for meg så det en bedre filmopplevelse på noen måter enn å se på sånne superfancy streama nye TV-er.
Ja, det kontroversiell mening.
Det meget
Men jeg skjønner hva du mener.
Ja. Uansett, jeg har den på VHS, og jeg har sett den på tjukkast TV, og det har vært en veldig god filmopplevelse. Det en veldig bra film. Blant annet så Roger Moore også med I filmen, Og favorittfilmen min der Richard Burton med en film som mange av lytterne våre har hørt, og kanskje topp tre filmer som omhandler 2. Verdenskrig, nemlig Ørneredet.
Ja, ikke sant?
Hvor Burton spiller sammen med Clint Eastwood.
Ja, men I The Wild Geese så spilte Richard Burton en karakter som var tungt basert på Mad Mike Hoare, og da filmen kom ut så var Mike strålende fornøyd med resultatet, Mike mente nemlig at filmen den levde opp til hans egen beskrivelse av tilværelsen som leiesoldat.
Og beskrivelsen den løt som følger. I en bra leiesoldatavdeling alle der fordi de vil være der. Motivet kanskje å tjene penger, men alle der fordi de ønsker det. De alle frivillige.
Likevel så har filmen The Wild Geese senere blitt kritisert for å ha rasistiske undertoner, for filmen fremstilte nemlig Afrika som et kontinent der afrikanske politikere trenger hjelp fra hvite europæere for å klare å styre landene sine, og det var delvis et resultat av Mike sine innspill som filmkonsulent.
Med det sagt så var ikke Mike ferdig med livet som leiesoldat, for på 1980-tallet så deltok han I et statskuppforsøk.
Nå kommer det.
Altså, for et liv. Og alle som fulgte med I innledningen, kanskje satt du på et fly, kanskje satt du på toget, eller på bussen, eller du trente og du ikke fikk med dette.
Eller på en strand på en øy.
Helt riktig. Eller du sovnet, for noen bruker podcasten til å sove, og andre bruker den til å stå opp, og andre har den på mens de dusjer. Så, til dere, så var det sånn at dette statskuppforsøket, det skjedde da, på øystaten Seychellene, som ligger da I det indiske hav, cirka 70 mil øst for Afrika.
For I 1976 hadde Seychellene blitt uavhengige fra den tidligere kolonimakta Storbritannia, og dermed så fikk Seychellene sin første president I form av den 39 år gamle James Mansham.
Mansham, han var en notorisk playboy. Ja. Og til dere som ikke vet hva playboy
En levemann.
Ja, han var en levemann, og da han I 1977 var på statsbesøk I den britiske hovedstaden London, så fikk han besøk av en ikke navngitt kvinne på hotellrommet sitt.
Mm.
Men I det Mansham da holdt henne med selskap, så fikk han en uventet telefon. Og da Mansham tok telefonen, så fikk han en svært sjokkerende nyhet.
Ja, for mens president Mansham var bortreist, så hadde nemlig den venstreorienterte statsministeren hans, Albert René, gjort statskupp på Seychellene. Og da René kuppet til seg makten, så gjorde han Seychellene om til en ettpartistat med seg selv som president, og deretter lot René Sovjetunionen utvide ambassaden sin på øya.
Vi kan fortelle at dette falt ikke I smak hos alle,
Nei.
Spesielt ikke hos en gruppe med lokale kommunistfientlige forretningsmenn. Og derfor så bestemte disse forretningsmennene seg for å fjerne René, og I 1978 så tok forretningsmennene da kontakt med den nå 59 år gamle leiesoldatveteranen Mike Hoare. For siden Mike nå var en av verdens aller mest kjente leiesoldater, så mente forretningsmennene at Mike var nettopp den fyren de trengte til å da styrte den sovjetvennlige René.
Ja, og som nevnt tidligere så var ikke Mike noen fan av kommunisme han heller, og derfor så skal han ha beskrevet kommunisme som «a creeping disease», altså en smygende sykdom. Og siden dette oppdraget virket spennende, så takket Mike ja til å organisere et statskupp mot René, som I sin tid hadde gjennomført et statskupp.
Ja, og sånn henger det da altså sammen. Så det her det veldig innfløkt alt sammen. Ja. Deretter så brukte Mike 2 år på å da planlegge dette kuppet.
Og da det innfløkt, når du trenger ja, 2 år bare på å forberede deg.
Virker det litt lenge?
Ja,
det litt lenge. Ja, det litt lenge. Og gjennom disse årene da, så benyttet Mike seg av noen av disse kontaktene han hadde fått som leiesoldat, og han skal både nemlig ha kontaktet en mektig kenyansk politiker og ukjente personer fra den sørafrikanske etterretningstjenesten.
Ja, for i likhet med Mike så var både Sør-Afrika og Kenya fientlig innstilt mot kommunisme, og siden René var sovjetvennlig, så var det ingen overraskelse at sørafrikanerne og kenyanerne ønsket et regimeskifte på seg selvene.
Og dermed, Morten, så fikk planene til Mike støtte fra både Kenya og Sør-Afrika. Mm. Og da kuppplanene tok form, så bestemte han seg for å personlig lede en gruppe leiesoldater til seg selvene. Og med det så rekrutterte Mike flere av de gamle leiesoldatene sine fra tiden i Kongo.
Til slutt hadde han samlet 44 leiesoldater som fikk utbetalt 1000 amerikanske dollar hver for å delta i kuppet, og denne summen tilsvarer i dag ca. 36 000 kroner hjem.
Mm.
Vet ikke om det hadde fått meg til å gå inn for å styrte en president?
Nei, nå 36 000 kroner i Norge i dag... Litt annerledes enn i kanskje andre land også.
Mm.
Mike sin plan var at leiesoldatene skulle dra til Seychellene under dekke av å være en ferierende sørafrikansk idrettsforening.
Mm.
Uheldigvis så vet vi ikke hvilken idrett det da dreide seg om, men tanken til Mike var i alle fall at leiesoldatene deretter skulle vente til René forlot Seychellene i forbindelse med en utlandsreise.
Og mens René var ute av landet, skulle leiesoldatene så ta kontroll over flyplassen i hovedstaden Victoria. Dermed ville det bli mulig å fly inn militærstyrker fra Kenya, som deretter skulle gjeninsette den tidligere presidenten James Mansham.
Men dessverre for Mike så gikk ikke dette helt etter planen, for 25. november 1980 så landet leiesoldaten hans på flyplassen i Victoria, og da var det et øyeblikks idioti, kanskje da, som ødela hele planen, for en av mennene til Mike var nemlig leiesoldaten Kevin Beck, som da hevdet å ha bakgrunn fra sørafrikansk etterretning.
Ja, men hvis det stemte, så levde ikke Beck opp til fortiden som spion. For da leiesoldatene gikk av flyet i Victoria, så var Beck blant de siste passasjerene som gikk ut. Og siden Beck hadde benyttet seg av alkoholserveringen ombord, så var han i litt for godt humør. Noe som fikk konsekvenser for Mike og de andre leiesoldatene.
Det føles som dette kunne vært unngått.
Ja.
Uansett da, da Mike og mennene hans gikk gjennom flyplassen, så passerte de nemlig gjennom en tollstasjon, noe man kan kanskje forutse før man skal ut og reise.
Ja, for det jo ikke uvanlig å ankomme et land og måtte gjennom tollen, og tollstasjoner det består gjerne av 2 sjekkpunkter for reisende som henholdsvis har «nothing to declare», hvis du ikke har noe spesielt med deg som myndighetene må vite om, og «something to declare». Men siden Mike og mennene hans ønsket å smugle skytevåpen gjennom tollen, så hadde Mike null intensjon om å gå på rødt.
Ja, og i spissen da for leiesoldatene så gikk Mike derfor gjennom sjekkpunktet som het «Nothing to declare».
Ja.
Og siden dette var da før World Trade Center-angrepen i 2001, så var flyplasssikkerheten ikke helt den samme som den i dag. Og derfor så smuglet Mike og de 44 mennene hans med seg hvert sitt automatiske skytevåpen.
Og disse våpnene, de lå skjult i hulrom i reisebaggene til leiesoldatene, og da de første leiesoldatene passerte gjennom Nothing to Declare-seksjonen, altså den grønne, så var det ingen tollinspektører som sjekket baggene deres.
Men da Kevin Beck nådde tollstasjonen, så gjorde han en brøler. Ja, en brøler, en tabbe. For Beck, han gikk nemlig gjennom seksjonen som het «Something to declare».
Mm.
Og derfor så ble baggen hans undersøkt av en tollinspektør. Og dermed så ble skytevåpnet hans oppdaget.
Og da fikk Beck panikk. Vet ikke helt om han har vært spion og etterretningsoffiser tidligere, fordi han utbrøt da følgende om våpnet. «I don't know what it is». «But there are 44 more of them in the bags outside». Altså, jeg vet ikke hva dette er for noe, men jeg vet at det er 44 til på utsiden.
Altså, det er så ekstremt. Mm. Altså, det kunne ikke godt være da.
Nei, jeg kunne nesten ikke det.
Jeg kunne ikke det, og nå bryter det ut et fullstendig kaos i tollen. For samtidig som en tollinspektør da løper for å skaffe hjelp, så trakk de andre leiesoldatene frem disse våpnene, og de var jo 44 mann totalt.
Ja.
Og deretter så ble den løpende tollinspektøren rett og slett da skuttet skutt og også drept.
Ja, og deretter så begynner Mike og mennene hans å ta gisler, samtidig som den seychelliske hæren dukker opp, og da oppstår det rett og slett en gisselsituasjon på flyplassen.
Og dette her høres jo nesten for film ut til å være sant, men det har skjedd.
Eskalerer litt for fort til å kunne være virkelig, men som du sier, det har skjedd. Men vi har ikke hørt det mest klønete ennå, egentlig.
Nei, for etter hvert som denne gisselsituasjonen fortsatte, så mistet da en leiesoldat livet. Og dette skjedde da en annen leiesoldat skjøt han rett og slett ved en feiltagelse.
Det ikke den proffeste gjengen vi har vært borte dette her. Og i tillegg så ble en annen leiesoldat skutt og såret av den seychelliske hæren. Og akkurat da situasjonen så mørkest ut for Mike og leiesoldatene, så landet et Boeing-passasjerfly på flyplassen.
Og dermed så øynet leiesoldatene en mulighet til å unnslippe, for selv om Mike ønsket å slåss, så overtalte de andre leiesoldatene han til å rett og slett da kapre dette Boeing-flyet.
Ja, og deretter så tvang Mike og leiesoldatene de to pilotene til å fly dem til Sør-Afrika, noe som faktisk gikk rolig for seg, ifølge en flyvertinne som opplevde kapringen. Bare hør på det her. Leiesoldatene var så høflige og gentlemansaktige at det ikke føltes som at vi ble kapret. Det høres ut som Stockholm-syndromet.
Det gjør absolutt det, men til tross for denne høfligheten da, som de utviste under flykapringen, så ble Mike og leiesoldatene hans omsider da, stilt for retten. For da leiesoldatene ankom Sør-Afrika, så ble den sørafrikanske regjeringen utsatt for et svært press, da, også internasjonalt. Og siden omverdenen krevde at Sør-Afrika straffet leiesoldatene, så ble Mike og mennene hans tiltalt for flykapring.
Og derfor endte det med at Mad Mike Hoare ble dømt til 10 års fengsel, og i tillegg ble 42 av de andre leiesoldatene også dømt til kortere fengselsstraffer. De eneste to leiesoldatene som ikke ble dømt var leiesoldaten som mistet livet på flyplassen i Victoria.
Og leiesoldaten som ble såret i skuddvekslingen mot den seychelliske hæren.
For han var på en måte uskyldig i selve flykapringa.
Ja, for han hadde jo blitt bedøvet før han da omsider ble bare dratt inn i flyet. Og med det så hadde han jo egentlig ikke da deltatt i kapringen.
Nei, teknisk sett ikke. Men i 1985 så ble den 66 år gamle Mike benådet av Sør-Afrika. Og da han ble løslatt, så tilbrakte Mike resten av livet på mye roligere vis. I 1992 så flyttet han nemlig til France med kona Phyllis, og der levde han helt til 2009, da han igjen flyttet til Sør-Afrika.
Ja, og i Sør-Afrika så bodde han så i byene Cape Town og Durban, der Mike gikk bort i en alder av 100 år. For den 2. februar 2020 så døde Thomas Michael Hoare i Durban.
Men dersom noen av lytterne ønsker å vite enda mer om dette lange, lange livet Mike levde, så kan vi avslutte med å foreslå en biografi som skrevet av sønnen hans Chris. Denne boka kom ut i 2018 og har titlen Mad Mike Hoare, The Legend.
Ja, han jeg kan jo skjønne navnet.
Det høres ut som Chris ser opp til faren sin, da.
Ja, det virker nesten sånn. Vi kan jo i hvert fall si at det har vært et svært innholdsrikt liv, og det grunnen til at det blir en hel episode i historiepodden.
Det blir det, og vi gir jo egentlig ut hele episoder hver eneste uke, både av historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, gangsterpodden, veldig mange andre podcaster med bare deg eller bare meg, og uten oss, alt inne på Untold.
Helt riktig, og det bare et par uker til denne
nesten, samlingen av Japan.
Ja, nesten mytomspunnede podcast-serien faktisk kommer. Og har du ikke Untold i dag, så er det veldig enkelt å få seg det. Er du Apple-bruker, så går du rett og slett inn på App Store, laster ned Untold, og du får første måneden gratis.
Og du gjør akkurat det samme hvis du Android-bruker. Bare bytte ut App Store med Google Play Store. Eventuelt nettleseren din, untold.app.
Følg oss veldig gjerne på Instagram, der heter vi Historiepodden Norge.
Og det gjør vi på Facebook også.
Vi har også en Facebook-gruppe, Historie for alle, der dere kan dele alt som har med historie å gjøre, som dere tenker at andre også kan være interessert i.
Og med det hjem så må vi bare si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.